Iš pranašo Ozėjo knygos. Štai ką sako Viešpats. Atsiversk Izraelį į Viešpatį savo Dievą, jog tu sužlugai per savo kaltybę. Pasiimkite žodžių ir grįžę prie Viešpaties, taip jam kalbėkite. Panaikink visą kaltę, kad gavę ką gero, už tai atsiteistume savo lūpų vaisiais. Asūras mūsų negelbės, daugiau ant žirgų nebejosime ir niekad nebesakysime savo rankų padarui. Mūsų Dieve, kas liko našlaitis, tas tavyje ras gailestingumą. Aš trokštu pagydyti jų atkritimą, mylėti juos savaimingai. Juk mano rūstybė Izraeliui atslūgo, aš būsiu tarytum rasa Izraeliui, kad tas sužydėtų kaip lelyje ir įsikerotų kaip Libano miškas. Jo atžalos tegu išsikeros, jo grožis te prilyks alyvmedžio grožiui, jo kvapas Libano kvepėjimui. Jie vėl įsikurs mano paunksmiai ir vėl jis augins javus, vešės tarsi vynuogynojas, kurio vynas garsus kaip Libano. Efraimas, ką be padės jam dievaičiai, juk aš taigi išklausysiu jį ir juo pasirūpinsiu. Aš kaip žaliuojantis kadagys, ant manęs tu atrasi savo vaisių. Išminčius visą tai turi suprasti, protingasis tai tesužino. Mat Viešpaties keliai yra tiesūs, jais žengia teisieji, o atsimetėlė juose suklumpa. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mano į burną Viešpatie tave šlovins. Mano į burną Viešpatie tave šlovins. Pasigailėk manas Dieve, tu didžiai gailestingas. Gerumas tavo beribis naikini mano kaltybę. Grynai nuplauk mano dėmę, numazgok mano kaltę. Mano į burną Viešpatie tave šlovins. O tau gi vien teiso širdis patinka, tad mokyk mane išminties slaptybių. Izopo šakelę mane apšlakstyk ir tyras paliksiu. Nuplauk mane ir aš būsiu baltesnis už sniegą. Mano į burną Viešpatie tave šlovins. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, mani nepalaužiama dvasia atnaujink. Vainet stumki manęs nuo savojo veido, praras tavo šventąją dvasią neleiski. Mano į burną Viešpatie tave šlovins. Išgelbėk mane ir būsiu laimingas, padaryk mane didžią dvasį. Tu mano lūpose viešpatie būsi, mano į burną tave šlovins. Mano į burną viešpatie tave šlovins. Tiesos dvasia jūs įves į tiesos pilnatvę ir viską primins, ką esu jums pasakęs.
Aš pats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Anuo metu viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybė sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose. Valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo. Viešpatie, mums paklūsta ne demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė, mačiau šėtoną, kaip žaiba krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Tai Viešpaties žodis.
Aš trokštų pagydyti jų atkritimą. Girdėjom pirmam skaitinyje ką tik. Dievas sako, aš trokštų pagydyti jų atkritimą. Atkritimas tai žmonijos nuopolis, girdim Adomo ir Ievos istorijoj. Iš jų moralinio blogio, kas yra nuodėme, nepaklusnumas Dievo, atkritimas nuo jo. Ir iš čia kylo fizinis blogis, ligos, skausmas, mirtis. Viešpats tai mato, mato mūsų dramą ir jisai trokšta pagydyti mūsų atkritimą. Jurgis Matulaitis įkūnyje Evangeliją, vieną iš švento rašto principų blogį nugalėti geriu. Atkritimas yra blogis, ligos, skausmas, mirtis. Iš nuodėmės, iš to atkritimo kylantis blogis. Ir Jurgis Evangelija kviečia mus tą blogį nugalėti geriu. Ir Jurgis, tėvas Jurgis, Vilniaus vyskupas, jisai matė daug moralinio blogio, daug susiskaldimo Vilniui, daug susipriešinimo, okupacijas. Ir jisai prieš blogį kovojo su gėriu. Ir žmonės, kurie būdavo piktavaliai, grasino ir nužudyti daug kas, ne kartą vyskupą. Bet jisai į tai atsakydavo gėriu. Ir tai stulbindavo piktavalius. Tas patirtas gėris, kaip atsakymas į blogį, paskatino juos atsiversti. Blogį nugalim gėriu irgi konkrečiais gailestingumo darbais, kai lankom ligonius. Ir tampam Dievo troškimo išsipildymu. Aš trokštų pagydyti jų atkritimą. Tokia yra Evangelija. Gera naujiena, vilties naujiena. Yra gydytojas. Yra vaistai. Yra kelias. Yra amžinasis gyvenimas. Ir Jėzus tą gerą naujieną skelbti visą pasaulį siunčia ne tik 12 apaštalų, 12, nes buvo 12 Izraelio giminių. Dievas ne tik išrinktą Izraelio tautą panoro išgelbėti, troško pagydyti jos atkritimą, bet visą žmoniją. Ir tie 72 mokiniai, kuriuos siunčia po du, simbolizuoja visas pasaulio tautas, kurias Viešpats trokšta pagydyti. Šis skaičius taip pat simboliškai siejamas su Mozės laikais, kai Izraelio tauta keliavo per dykumą 40 metų. Ir mes esam keliaujančioji Dievo tauta, naujasis Izraelis, Jėzus naujasis Mozė, mus veda į pažadėtą žemę. Ir mes patiriam saulės kaitrą, troškulį, gyvačių gėlimus. Ir mes patiriam malkį. Ir Mozė vieną dieną, mes skaitom skaičių knygui 33 skyriui 9 lūtei. Jisai su savo tauta atvyksta į dykumos vietą vadinamą Elim, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių medžių. Oazė. Bažnyčios tėvai šį vaizdą Senam testamente skaičių knygui aiškina Evangelijos šviesoje, kaip Kristaus ir jo mokinių simbolį. 12 šaltinių anot ankstyvųjų krikščionių reiškia 12 apaštalų. Bažnyčia ant ko pastatyta? Ant apaštalų pamatų. Iš jų, iš tų šaltinių, žmonės gauna gyvąjį vandenį. Iš kieno širdies plūsta gyvasis vanduo, jo versmės gydančios? Iš Jėzaus širdies. Per apaštalus. 70 arba 72 palmės reiškia tuos kitus Kristaus mokinius, kuriuos jis paskyrė skelbti evangeliją visoms tautoms. Palmės šventajame rašte simbolizuoja dvasinį vaisingumą. Jos taip pat reiškia stiprybę, tvirtumą, nes auga prie vandens ir yra tvirto kamieno ir duoda daug vaisių. Tad mintis tokia, palmė, ten kur yra palmės, vadinasi yra vanduo, vadinasi yra gaiva mano dykumoje. Tokie yra šventieji. Jie yra kaip palmės, jie, nuo jų galime ateiti pasiskinti dvasinių vaisių, šventosios dvasios vaisių, džiaugsmų, kantrybės, gerumo, išminties. Santaros klinikų Dievo galėsimo koplyčių yra nuostabus palaiminto Jurgio Matulaičio vitražas ir vienas iš ženklų dešiniam viršutiniam kampe yra palmė. Nes jo gyvenimas kiekvienam iš mūsų šiandien galima ateiti iš Dievo nusiraškyti mums reikalingų vaisių. Kristus siunčia mokinius po du, nes gerosios naujienos, tai yra evangelijos tarnystė, turi būti pagrįsta ir meilė Dievui, ir meilė artimui. Nes meilė negali egzistuoti tik vienaip. Ir apaštalas Jonas savo laiške sako, kaip gali mylėti Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Tai žadina mus iš tiesų gyventi tikėjimu, ne tik tai išpažinti. Taip pat šitas siuntimas po du rodo bendrystę ir vienybę. Reikalinga šitoj tarnystėj skelbiant evangeliją. Evangelijos skelbimas, kitaip tariant, yra komandinė mūsų užduotis. Tai primena ir estafetę. Apaštalai ją pradėjo, Paulius, Petras, kuriuos matom čia altoriuje. Ir mes, mūsų kartą, perėmėm tą evangelijos deglą ir kaip olimpiečiai kviečiami toliau nešti kitiems. Viešpats siunčia juos po du pirmiau savęs. Prieš ateinant Dievui, pirmiau jisai siunčia savo mokinius. Nes pirmiausia yra skelbiama evangelija, geroji naujiena, paskelbiama viltis, o po to jau pats Kristus ateina į žmogaus širdį. Štai kodėl svarbu mumėti ligoninės, savanoriam, paskelbti evangeliją, geras naujienas, viltį ir tada žmogus atsivers Kristui. Be evangelijos, be vilties žinios, jo širdies durys liks uždaros. Ir čia kiekvienas mes galime įsilieti šitą misiją. Viešpats siunčia mus pirmiausiai, kad paruoštume kelią, kaip Jonas Krikštytojas, viešpačiu ateiti to žmogaus širdį. Dėl to ir mišiose, prieš eidami prie altoriaus, prie Dievo kūno stalo, pirmiausiai žengiam prie Dievo žodžio stalo, prie švento rašto, kad paruoštų mūsų širdis, išgirsta žodis, paskui galėtų įsikūnyti mumise per Kristaus kūną. Dievas primena, pjūtis didžiulė, darbininkų maža, todėl reikia melsti, kad viešpats siūstų daugiau darbininkų. Šie žodžiai rodo, jog Dievas pats vadovauja šiai misijai. Kad Dievas vis tiek atsakomybė viską prižiūri, o jo siunčiamieji galę gauna iš jo, ne iš savęs. Bažnyčioje ne viskas tobula. Yra stagnuojančių struktūrų, yra užpelkėjusių vietų, gal kokių ir užtvankų, yra vidinių įtampų, nuoskaudų, skirtingų požiūrių. Bet nepamirškim, viską galiausiai reikiuoja Dievo apvaizda. Jis yra šeimininkas pjūties. Ir tėvas Jurgis, jo kai dienoraštį skaitom, jis nepaprastai išpažino, dažnai prisimindavo Dievo apvaizdą. Nesvarbu, kaip sudėtinga. Viena tauta okupavo, kita. viskas keičiasi, chaosas, pasitikiu Dievo apvaizdą. Vis tiek, Dievas visagalis, jis viską mato, viskas yra jo delne. Mokiniai siunčiami kaip pavyzdį tarp vilkų. Pagal bažnyčios tėvus tai reiškia, kad jie turi būti išvarios sąžinės, nuolankus, neišpuikę, drąsus, nebijantis pasaulio priešiškumo. Tėvas Jurgis ir ingreso dieną turėjo grasinimų. Buvo nenorinčių, kad jis užimtų Vilniaus vyskupo sostą ir grasino, kad jeigu jis tą žingsnį žengs, bus nužudytas. Jis vis tiek ėjo. Kai Vilnių įžengė rusų kariuomenę, jis iš vyskupų rūmų nepabėgo, nesislėpė, jis išėjo į balkoną, rizikuodamas, kad jį gali nušauti. Tiesiog malonumo dėlį rusų karys. Jis nerizikavo, jisai nebijojo. Jis buvo su žmonėmis. Kaip avis tarp vilkų, drąsiai. Ir bažnyčios tėvai sako, kad tas pasakymas, kaip avis tarp vilkų, tai pranašystė, kad Kristaus pergalė bus akivaizdi, kai avis, kai pasaulis pamatys, kad avis nugali vilkus. Ir nugalės ne ginklu, bet švelnumu. Ir tą mes matom šventuosiuose, matom kankiniuose, matom tėvo Jurgio gyvenime, kaip jis savo švelnumu nugalėjo savo aplinkoj vilkus, pavertė juos Dievo draugais. Anot bažnyčios tėvų, vilkai taip pat simbolizuoja tiek veidmainius rašto aiškintus, tiek erezijus kleidėjus, kurie žaloja sielas klastingų mokymų. Vyskupas Jurgis buvo labai išmintingas ir daug rašė, daug švietė, darbininkus, visuomenį, inteligentiją. Saugojo Dievo tautą nuo tų klaidų, kad nepaklystų. Kristus įsako mokiniams neimti piniginės, krepšio, batų. Tai ženklas vėlgi visiško pasitikėjimo Dievo apvaizdą. Aš pasitikiu Dievu. Tai taip pat, sako, kelyje nesveikinkit nieko. Tas, kuris pasiryštė skelbti gerą naujieną, neturi gaišti laiko nereikalingiems pasisveikinimams kelyje. Nėra laiko gaišti, nes jų misija reikalauja skubos ir atsidavimo. Ir apaštalas Paulius sako, skubėkim daryti gerą, laikas trumpas. Ir kai žiūrim tėvo Jurgio gyvenimą, jis dirbdavo dieną, naktį, jis mažai miegodavo, atsikeldavo naktį, šiek tiek nusnaudęs, dirbdavo kelias valandas. Šviesa jo languose negesdavo. Jisai panaudodavo prasmingai kiekvieną minutę, net ir mažiausią progą. Jėzus sako, einant į namus, tarkite ramybę šiems namams. Jei namų gyventojai verti ramybė, ši malonė juos pasieks, o jei ne, grįš atgal pas pasiuntinius. Tai parodoma, kad Dievo ramybė visada vaisinga, ji niekada nepranyksta veltui. Ir tėvas Jurgis įkūnija Evangeliją, jis moko, kaip tarti ramybę, ne žodžiu, bet savo laikyseną, savo stotų, žvilgsnių, žingsnių. Toks buvo Jurgis, toks būdavo žmonių pirmasis įspūdis pamačius vyskupą Jurgį. Ta giliai patyrė gudai, lenkai, žydai bei lietuviai, kurių tarpusavio santykiai buvo nepaprastai įtempti, tėvo Jurgio ramybė. Kristus leidžia mokiniams valgyti ir gerti tai, ką jiems duoda, nes darbininkas verta savo užmokesčio. Ir ką reiškia, kad evangelijos skelbėjai turi teisę išlaikymą iš tų, kuriems tarnauja, tačiau jie neturi vaikščioti iš namų į namus, ten, kur jiems patinka, kur maloniau tarnauti, kur lengviau. Kur smagiau, turi likti nuoseklus, ištikimi, neieškot patogesnio gyvenimo. Tėvas Jurgis, ką rašo dienoraštį viešpatie, numesk mane kaip mazgotę į tą bažnyčios kampą, kur labiausiai manęs reikės. Sunaudok mane, kad tik tavo bažnyčia šventesnė būtų. Galiausiai Evangelija, kurią ką tik girdėjom, primena, kad šitos gerosios naujienos skelbimas, vilties nešimas yra Dievo darbas. Jis yra šeimininkas. Ir jeigu mes atsiliepiame į tą siuntimą, to vaisiai bus dvasinė ramybė. Minėdami palaimintai Jurgį, dėkokim Dievui už jo gyvenime nepaprastai ryškiai suspindusią Evangeliją, Jis konkrečiai praktiškai rodo, kaip mums gyventi pagal Evangeliją. Jis duoda savo gyvenimo komentarą, pamokslą mums. Tebūnie tai pavyzdys ir įkvėpimas. Kadangi minėm gydytojų, slaugytojų, medikų, ligonių dieną, galėtume taip vaizdžiai sakyti irgi tam tikrą prasme, kad tėvas Jurgis su savo blogio nugalėjimo gėriu yra kaip metafizinis gydytojas. Nes parodydamas ramybę, atlaidumą, kantrybę su piktavaliu, su kenčiančiuoju, nugalėdamas blogį gėriu, įgyvendina tai, ką girdėjom pirmam skaitinį, Dievo troškimą, pagydyti jų atkritimą. Mergelė Marija, padėk ir mums turėti tokią jautrą širdį, ypač Kristui ligoniuose ir visuose vargšuose. Ir padėk mums tą sudėtingą atsakomybę įgyvendinti, įkūnyti Evangeliją, kurią ką tik girdėjome. Kaip sakydavo tėvas Jurgis, kilkime ir kelkime, o jo paskutiniai žodžiai buvo, rikiuokimės ir aukokimės. Kam? Šitai misijai, kurią ką tik girdėjome, Viešpats mūsų siunčia. Amen.